Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce cred moldovenii despre potențialul turistic al țărilor?
Dacă ar fi exploatat, la noi s-ar face locuri de muncă, s-ar face multe hoteluri. Ne-ar aduce mulți bani.
Sunt foarte multe locuri frumoase care, practic, nici nu le știe lumea că sunt la noi în Moldova.
Un diplomat austriac de rang înalt spune Europei Libere că nicio țară nu poate fi și în Uniunea Europeană și în Uniunea Vamală cu Rusia.
Și noi investigații și presupuneri în Statele Unite legate de recenta ucidere a ambasadorului american în Libia. La început, ascultați știrile Europei Libere.
Deputații moldoveni au respins cu 53 de voturi inițiativa legislativă a Partidului Comuniștilor de a se organiza un referendum pentru aderarea Moldovei la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Comuniștii au părăsit în semn de protest lucrările Parlamentului. Parlamentarii au respins și propunerea comuniștilor de a-l demite pe președintele Parlamentului, Marian Lupu. Acest proiect a fost respins cu 51 de voturi. Procuratura germană a acuzat de spionaj pentru Rusia o pereche a cărei identitate nu a fost făcută publică. Cei doi au spionat pentru serviciile de informații rusești mai mult de 20 de ani și au adunat informații despre Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică. Perechea a intrat în Germania în 1988 și 1990, afirmând că sunt cetățeni austrieci de origine sud-americană și a primit $130.000 pe an pentru serviciile aduse Rusiei. Cei doi au fost arestați în octombrie anul trecut și este primul caz de spionaj între Germania și Rusia de la sfârșitul războiului rece. Autoritățile georgiene l-au pus pe fostul gardian Vladimir Bedukadze pe lista persoanelor căutate de Interpol. Domnul Bedukadze este cel care a filmat și a difuzat recent abuzurile și violurile comise de gardieni în închisorile georgiene. Postarea înregistrării video pe internet a provocat proteste antiguvernamentale în Georgia și s-a soldat cu schimbarea ministrului răspunzător de sistemul penitenciar, a ministrului de interne și cu arestarea a 16 ofițeri superiori de poliție. Luni, pe 1 octombrie, au loc alegeri parlamentare în această țară sud-caucaziană, alegeri considerate un important moment pentru evoluția spre democrația Georgiei. Președintele Dumei de Stat de la Moscova, Serghei Narîșkin, a anunțat că nu se va duce la sesiunea adunării parlamentare a Consiliului Europei, care începe luni 1 octombrie la Strasburg, pentru că propunerile sale strategice pentru o Europa fără frontiere s-ar putea să nu fie luate în considerare de unii lideri ai adunării parlamentare a Consiliului Europei și de unele delegații, cităm, rusofobe. În sesiunea APC, care începe luni, pe agenda se află discutarea cazului grupei PANG, Pussy Riot și a procesului ei. Moscova susține că această inițiativă este, cităm, un amestec în treburile interne ale Rusiei. Și Agenția ONU pentru Refugiați a avertizat că numărul refugiaților din Siria ar putea ajunge la 700.000 până la sfârșitul anului. Aproape 300.000 au trecut deja în Irak, Iordania, Liban și Turcia. Potrivit activiștilor sirieni, în jur de 30.000 de oameni au fost omorâți în ciocnirile dintre forțele guvernamentale și protestatari de la începutul manifestațiilor împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad, de acum un an și jumătate.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Ambasadoarea Heide Maria Gürer este director general al Direcției Europa de Est în Ministerul Federal al Austriei pentru Relații Externe și Europene. Într-un interviu difuzat în premieră în emisiunea noastră matinală de azi, cu câteva ore înainte ca Parlamentul să dezbată ideea comunistă de aderare la Uniunea Vamală, Valentina Ursu a întrebat-o dacă calitatea de membru în Uniunea Europeană este sau nu compatibilă cu apartenența la alte blocuri economice.
Well, from today's point of view, it's not compatible.
Din acest punct de vedere, nu sunt deloc compatibile. Trebuie să faceți o alegere. Atunci când vorbim despre Uniunea Europeană, ne referim la anumite standarde. Prin urmare, ca să faceți parte din comunitate, trebuie să vă alineați la aceste reguli, care nu sunt aceleași ca și în viitoarea Uniune Eurasiatică. Din momentul în care vorbim despre standarde diferite, nu văd cum o țară e posibil să facă parte din două uniuni.
Have this equalness of standards, I think it will not be possible.
Câți ani ar trebui Republicii Moldova să ajungă în Uniunea Europeană?
It's very difficult, of course, to predict because as we have seen all the negotiations that have been going on between
Este foarte greu să prezic acest lucru, deoarece sunt țări care rapid au dus la bun sfârșit negocierile cu Uniunea Europeană, iar altele poartă tratative ani la rând și încă nu au devenit țări membre UE. Deci, în cazul fiecărui stat, vorbim despre perioade diferite. Avem însă un exemplu recent, foarte pozitiv, Croația, țară care a aderat rapid la comunitatea statelor europene și au făcut bine temele pentru acasă, prin urmare negocierile nu au durat foarte mult. De cealaltă parte, avem exemplul Turciei. Din câte îmi amintesc, discuțiile cu această țară au pornit acum peste 4 decenii. Deci, aceste exemple ne demonstrează că perioada de tratative poate fi foarte diferită. Însă, reușita depinde de efortul pe care îl depune țara care vrea să devină membră UE, cât de rapid știu să realizeze reformele necesare. E adevărat, unele pot schimba în termeni restrânși legislația, astfel încât statul foarte repede se poate alinia la standardele și principiile europene. Altele au nevoie de mai mult timp. Dacă ne referim la relația dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, observ că înaintați foarte rapid în negocierile cu comunitatea europeană și recunosc că până acum reacția autorităților de la Chișinău a fost foarte promptă la toate cerințele statelor Uniunii Europene. De asemenea, Republica Moldova face parte din așa numitul parteneriat estic. Realizăm că unele țări care sunt astăzi incluse în acest parteneriat, într-o zi vor dori să devină țări membre UE. În acel moment ne vom uita la reușitele pe care le-au atins de-a lungul timpului.
Haide Maria Gürer, director general al Direcției Europa de Est în Ministerul Federal pentru Relații Externe și Europene al Austriei, într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Națiunile Unite marchează la 27 septembrie Ziua Internațională a Turismului, alegând de fiecare dată o altă subtemă, de pildă anul acesta relația dintre turism și energia regenerabilă. În ajun, autoritățile de resort de la Chișinău au fost citate cu afirmația că principalul lucru pe care îl pot oferi moldovenii vizitatorilor străini este ospitalitatea, dar acesta nu este prea cunoscută în lume. Ce cred chișinăuenii de rând despre potențialul turistic al țărilor a încercat să afle Tamara Grejdean.
Moldova e foarte frumos, însă probabil afacerea asta, turismul ăsta, este imposibil. E o țară săracă și nu au de unde oamenii să investi în această direcție. Oamenii din țările avansate, e normal că au bani și cu plăcere, fac călătorii, dar oamenii noștri e un procent foarte mic și permit lucrul ăsta.
Dar să călătorească pe teritoriul nostru?
Chiar și teritoriul nostru, ca să mă duc eu în satul meu natal, mie îmi trebuiește pe drum 200 și ceva de lei la pensia de 1000 de lei.
Deci spuneți că chiar și aici, în Republica Moldova, să-ți faci un itinerar turistic și să-l realizezi ar fi destul de complicat.
Este nu complicat, este imposibil.
Sunt cei care le-ar permite buzunarul să călătorească numai în Moldova. Sunt categorii care își permit cele mai sofisticate sau luxoase locuri din Europa.
La noi sunt locuri unde se poate adus turiștii. Să luăm Orhiei Vechi, Mănăstirea Curc, Mănăstirea Țipăvă, Codrii. Sunt peșteri unde au trăit în timpul războiului refugiați.
Ar fi și acestea niște comori turistice pe care trebuie să le exploatăm?
Dacă ar fi exploatate, la noi s-ar face locuri de muncă, s-ar face multe hoteluri. Ne-ar aduce mulți bani.
Sunt foarte multe locuri frumoase care, practic, nici nu le știe lumea că sunt la noi în Moldova. Sunt persoane care și-ar permite, măcar o dată în an, să plece chiar și la același Orhiei Vechi.
Am putea face itinerare turistice și aici, la noi, în țară.
Am putea, dacă ar fi o finanțare din partea statului și de a promova locurile turistice.
Am putea atrage chiar și pe cei de peste hotare?
E foarte mult de lucrat. Nu este la noi populația așa pregătită logic ca să înțeleagă că e bine și la noi în țară, unde putem să facem și unele investiții. Și nu mai trebuie să plecăm chiar și în aceeași Franța. Te-ai dus odată, ai văzut, nu mai trebuie chiar în tot anul să pleci.
Fiecare visează să pleci undeva, să vadă multe țări, să facă cunoștință cu locuri noi. Dar posibilitățile sunt foarte minore.
Nu avem condiții. De regulă pleacă peste hotare. România, Bulgaria, independență de
buzunarul fiecăruia.
Nici nu se face publicitate la noi. Ca lumea să știe, dacă să mai fac trasee,
se organizează excursii.
Sunt puțin promovate locurile de la noi.
Nu sunt promovate și nu sunt amenajate.
Se cer investiții în sectorul turistic?
Normal că se cer investiții, măcar niște poteci, niște drumuri.
Este un sector neexploatat suficient, cu foarte multe resurse, pentru că nici turismul rural, nici turismul urban, din păcate nu avem construcția de rute, de trasee turistice, astfel încât să atragem vizitatorii străini. E nevoie de profesioniști care să construiască strategii.
Ar fi și infrastructura o problemă?
Implicit infrastructura, pentru că această problemă este una determinantă atunci când este vorba despre investiții și de crearea, în ultima instanță, unei imagini favorabile.
Opinia ale trecătorilor din Chișinău, consemnate de Tamara Grijdeanu.
Înființat în anul 2000, Centrul Acces Info este o organizație neguvernamentală care promovează libertatea informației. Zilele acestea, organizația este ocupată cu o campanie publică numită Săptămâna Dreptului de a Ști. Detalii în relatarea corespondentei Europei Libere la Chișinău, Ala Ceapai.
Dreptul de a ști pentru studentul de jurnalism Denis Perju este probat prin liberul acces la informația publică care interesează nu pe un individ în parte, ci societatea în ansamblu. Însă nu toți moldovenii, crede Denis Perju, își doresc să cunoască mai mult.
Trăim într-o societate absolut agramată în ceea ce privește cunoașterea legii, cunoașterea drepturilor. Oamenii nu se folosesc acest drept de a folosi informația publică. Nu putem spune că ne este interzis dreptul la informare, de ce că noi de acest drept nu ne folosim, nu cerem acces la informație. Nu trebuie să dorim cineva să vie să ne informeze.
E vorba și de mentalitatea noastră.
Pentru ca să pierdem sovieticul din sângele nostru, trebuie să treacă mai multe generații. Suntem crescuți și educați de oameni născuți în Uniunea Sovietică, pe acel teritoriu în care libertatea de opinie, libertatea la informație nu exista.
Directorul Centrului Acces Info, Vasile Spinei, consideră că partea aleului din starea de lucruri încă precară revine autorităților.
Și atât timp cât informația oficială va fi considerată de mulți funcționari o proprietate a instituției sau proprie, atâta ne vom afla unde ne aflăm. Dar accesul la informație, accesul la justiție și libertatea de exprimare a fost, este și va fi piatra de încercare a fiecărei societăți.
Sunt oare suficient de deschise autoritățile să furnizeze cetățenilor informația cu caracter public, așa cum le obligă legea? L-am întrebat pe ministrul justiției, Oleg Efrim.
Sigur, câteodată unii funcționari refuză să ofere informația solicitată cetățenilor sau persoanelor interesate care au dreptul la această informație în baza legii privind accesul la informație. Cred că responsabilizarea acestor funcționari ar trebui de insistat cât mai mult.
Liberalizarea accesului la informație. Informația publică este una din sarcinile pe care și-a propus-o și Centrul de Guvernare Electronică, care recent a creat mai multe instrumente puse la dispoziția cetățenilor pentru a obține nu doar informația publică, dar și să beneficieze de unele servicii fără să plece din fața computerului, spune comunicatorul de la e-guvernare Ilona Spătaru.
Tot mai mulți primari cu care ne-am întâlnit susțin că doresc să-și schimbe modul de interacțiune cu cetățenii. În acest sens, deschid site-uri, doresc să fie prezenți pe rețelele de socializare. Primarii își publică documentele pe diferite platforme, de pildă actelocale.md. Dacă mă întrebi, sunt gata oare oamenii simpli să utilizeze internetul nu doar pentru a discuta cu rudele de peste hotare? Cred că lucrurile încep să se schimbe. Oamenii de pe internet se informează tot mai mult. Dacă omul nu are ce mânca, se mai gândește el la informații și la diversitatea informației, diferite surse. Sigur că este mai complicat, deși există aceste diferite surse. Omul trebuie să fie pregătit să analizeze.
L-am întrebat pe directorul Asociației Presei Electronice, Ion Bunduche, dacă printre grijile cotidiene își are loc și dorința de a cunoaște informații relevante despre modul în care acționează guvernarea.
Partea din populație și-a dat seama că între a avea ce pune pe masă și volumul informației este o legătură directă. Mai multe informații înseamnă prosperitate înseamnă o bunăstare, informația a devenit, să zicem, acea de construcție a vieții noastre.
Cei drept, spun experții, suprasaturația informațională impune rigoare tehnologică și discernământ, dar asta e o altă poveste. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare veți putea asculta, printre altele, o relatare de la Washington despre investigațiile și supozițiile americane legate de recenta ucidere a ambasadorului Statelor Unite în Libia.
Emisiunile noastre pot fi ascultate și pe internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Dacă n-a mers cu rușii, încercăm cu americanii. Așa se poate sintetiza cel mai recent episod al proiectului celei de-a doua centrale nucleare din Bulgaria, proiectul BLN. Partizanii îndepărtării Bulgariei de dependența de Rusia se bucură că proiectul, conceput inițial în cooperare cu compania rusă Rosatom, ar putea fi încredințat unui consorțiu condus de o companie americană. Dar analiștii de la Sofia au observat că printre mulții participanți la consorțiu ar urma să se afle și Rosatom. Detalii are Petiu Petkov.
Guvernul Borisov este, se pare, dispus să permită relansarea proiectului nuclear BLN. În acest mod poate fi neutralizată acțiunea în justiție concernului Rosatom, care a cerut Bulgariei compensații în valoare de 1 miliard de euro. Pe de altă parte, foștii comuniști vor fi nevoiți să renunțe la organizarea referendumului devenit obligatoriu după ce în favoarea sa au fost colectate peste 700.000 de semnături. Ministrul Economiei, Energeticii și Turismului, Delean Dobrev, a anunțat în Parlament că un investitor internațional este dispus să preia datoriile statului față de ruși și să construiască centrală fără garanții guvernamentale. Este vorba de un consorțiu de firme înregistrat în Statele Unite ale Americii. Printre participanți se află fondul de investiții Quantum Group. Ministrul Dobrev a fost însoțit în Parlament de reprezentantul consorțiului Samuel Reddy, care însă nu a dorit să anunțe într-un mod oficial companiile participante. El a precizat că potențialii investitori au experiență de 30 de ani în managementul de instalații nucleare și sunt proprietari de capacități energetice cu o putere de câteva mii de megawatts în mai multe țări. Situația se complică de informația neoficială că printre companiile din acest consorțiu se află și Rosatom. Alte semne de întrebare au venit după ce în calitate de consultanță au apărut doi experți bulgari despre care se afirmă că fac parte din lobby-ul nuclear rusesc. Unul dintre aceștia, Vladimir Manchev, a lansat în luna mai acestui an ideea ca BLN să devină un proiect privat și a anunțat că împreună cu Rosatom caută investitor occidental. Președinta Parlamentului, Țețcă Țaceva, a declarat că guvernul va primi un mandat de a purta convorbiri cu consorțiul. Socialiștii au cerut stabilirea investitorului prin concurs. Din dreapta parlamentară au avertizat că în spatele consorțiului înregistrat în America se ascund interese ale rușilor. Decizia vine într-un moment în care Washingtonul nu are ambasador la Sofia. De menționat că secretarul de stat Hillary Clinton a salutat cu câteva luni în urmă decizia guvernului Borisov de a renunța la BLN. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În ultimele săptămâni au circulat zvonuri că omorârea ambasadorului american în Libia, Christopher Stevens, nu a fost consecința unui protest spontan devenit violent, ci a unui atac terorist. Se confirmă aceste teorii? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Pentru prima dată, secretarul de stat Hillary Clinton a lăsat să se înțeleagă că ar exista o legătură între o sucursală Al-Qaeda din nordul Africii și asasinarea a patru americani, între care și ambasadorul în Libia, Christopher Stevens. Clinton a mai spus că agenții de investigații americane conlucrează cu colegi libieni și din alte țări pentru lămurirea împrejurărilor în care s-a produs atentatul de la Benghazi la 11 septembrie. Secretarul de stat a adăugat că planificarea și executarea atacului nu pare a fi consecințele unei izbucniri spontane de violență scăpate de sub control. Clinton a făcut aceste precizări la o reuniune la New York cu privire la condițiile de securitate în Maghreb și Sahel, o criză care afectează în special nordul Republicii Mali, zonă controlată de extremiști musulmani, de când o lovitură de stat militară a divizat țara. Clinton a spus că Al-Qaeda în Maghrebul Islamic, mișcare originală din Algeria, se folosește de prezența în regiune pentru sprijinirea terorismului și extremismului în țărca Libia. Secretarul de stat nu a argumentat noua versiune cu privire la cele întâmplate în Benghazi. Criticii republicani ai administrației au susținut de acum de o vreme că Barack Obama încearcă să evite implicarea rețelei Al-Qaeda în uciderea americanilor pentru că se află în campanie electorală și se mândrește cu eliminarea liderului organizației teroriste Osama Bin Laden. Clinton a arătat că Statele Unite intensifică operațiunile antiteroriste în regiune cu sprijinul forțelor libiene și altor parteneri, acțiunile vizând aducerea în fața justiției a celor răspunzători pentru atacurile de la Benghazi. Președintele Libiei, Mohamed Magariaf, care s-a întâlnit cu Hillary Clinton la New York, susține de acum de o vreme că atacurile au fost puse la cale de elemente Al-Qaeda care se ascund în Libia. Argumentul este că atacurile de la Benghazi au fost mult prea minuțios puse la cale pentru a fi fost spontane și ele s-au produs la aniversarea atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001 la New York și Washington. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Seara.
Presa electronică de la București comentează astăzi pe larg eșecul cu ecouri politice al privatizării unui mare combinat chimic, relatează de la București Tania Radu.
Afacerea Olschim a devenit, în opinia analiștilor din România, punctul de posibilă ruptură în interiorul alianței de guvernare. Eșecul previzibil al privatizării combinatului de la Râmnicu-Vâlcea i-a aruncat de la liberali spre socialdemocrați și invers ca o grenadă amorsată. Mai multe comentarii de azi consideră însă că dosarul exploziv va poposi în brațele inexperimentatului premier Victor Ponta. O analiză din evenimentul zilei prezintă opiniile divergente din Partidul Social Democrat și respectiv Partidul Național Liberal, exprimate tot mai la vedere. Liberalul Dan Rușa nu fost secretar de stat la finanțe în guvernarea anterioară, îl atacă la baionetă pe ministrul de finanțe Florin Georgescu, propus de socialdemocrați, dar care n-ar fi un om politic întrucât vine din Banca Națională, unde se va și întoarce ca prim viceguvernator după încheierea misiunii de la guvern. Liberalii așteptau ca Georgescu să fie aprobat înainte de finalizarea licitației o garanție de stat care să acopere datoriile restante ale combinatului. În contractul pe care câștigătorul licitației ar fi trebuit să-l semneze, sarcina acoperirii acestor datorii revine investitorului strategic. Un alt specialist în economie, fost ministru al finanțelor, primul guvern al alianței DA, dintre democrat liberali și liberali, explică de ce acoperirea de la bugetul de stat a datoriilor Olschim, înainte de privatizare sau prin contract cu cumpărătorul, este o prostie. Ionuț Popescu descalifică Olschim de la epitetul de companie de importanță strategică. Olschim a fost un fel de FNI petrochimic, un joc piramidal, adică, spune Popescu. Niște oameni aveau impresia că au o slujbă și luau un salariu. Niște șmecheri, politici sau apolitici, se au din contracte păguboase pentru Olschim, iar Olschim, la rândul ei, era o mare căpușă, probabil cea mai mare pentru întreaga economie. Nu plătea curentul electric consumat, nu plătea CFR-ului, nu-și plătea impozitele și toată lumea închidea ochii. Am citat portretul necomplezent al combinatului care se vinde acum. Formula de privatizare a Olschimului aleasă de guvernul Ponta îi se pare însă analistului singura corectă. Investitorul trebuie să plătească prețul negociat, dar să se și descurce cu datoriile combinatului. Altminteri, degeaba atâta tevatură, arată acest articol publicat pe site-ul Contributors. La București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
În stațiunea bulgărească Stara Zagora au loc săptămâna aceasta cursuri de dirijorat în memoria dirijorului român de faimă mondială, Sergiu Celibidache, de la a cărui naștere s-au împlinit anul acesta 100 de ani. Victor Eschenazi a stat de vorbă cu organizatorul cursurilor, dirijorul italian Raffaele Napoli, și l-a întrebat mai întâi de ce manifestarea omagială se ține în Bulgaria și nu în România.
Ça c'est très simple, c'est là qu'on a eu une occasion à travers
les contacts qu'on a essayé de trouver avec la Roumanie.
Răspunsul este foarte simplu. Acolo ni s-a oferit spațiu după contacte pe care le-am avut în România, Bulgaria și Italia. Date fiind dificultățile economice actuale, trebuie să echilibrez cumva raportul dintre calitate și preț. Iar aici am găsit pe cineva care ne-a oferit condiții acceptabile pentru finanțele participanților. Adică o orchestră acceptabilă pe timp de 5 zile, care să lucreze 5 ore în fiecare zi, permițând astfel fiecărui participant să dirigeze între 20-30 de minute pe zi în repetiții și lucru cu orchestra. L-am întrebat pe Rafaele Napoli câți tineri s-au înscris la acest curs, din ce țări și cum se derulează el.
Am ocurat că era 10 participanți efectivi și poate vom să ajute două persoane.
10 participanți activi și este posibil să se mai adauge câteva persoane. Am limitat numărul la 10, din nou pentru a găsi un echilibru între timpul pe care fiecare cursant îl va avea la dispoziție pentru a lucra cu orchestra și prețul pe care trebuie să-l plătim. Cu excepția unui spaniol, toți ceilalți sunt italieni. În general, există o parte tehnică într-o sală cu un pian unde discutăm strict aspectele tehnice ale dirijatului, iar apoi vine momentul cheie al zilei în care avem la dispoziție orchestra, iar fiecare participant poate pune în practică să resimtă realitatea sunetului, ce se petrece atunci când dirijează, relația dintre gest și cunoașterea muzicii și răspunsul pe care orchestra îl dă gestului. Ce dorește să transmită dirijorul italian studenților săi din perspectiva pedagogiei lui Sergiu Celibidache?
Je ne fais mystère du fait que je cherche de transmettre la technique de Celibidache et la poétique aussi.
Nu fac niciun secret din faptul că încerc să transmit mai departe tehnica dirijorală a lui Celibidache și poetica sa. Vom vorbi despre fenomenologia lui. În toate scrierile și intervențiile mele pe internet, la fiecare manifestare oficială a mea, mă comport într-un sens ca un moștenitor al lui Celibidache. Lumea găsește o relație de corespondență, pur și simplu, în confruntarea dintre ceea ce a făcut, a scris și a realizat el și ceea ce fac eu acum. În consecință, știu că mă aflu pe o linie pozitivă.
La fenomenologie, la science qui cherche de étudier les effets du son sur la conscience humaine.
Fenomenologia muzicii este știința care caută să studieze efectele sunetului asupra conștiinței umane. În acest punct se pune întrebarea, pe de o parte este sunetul cu caracteristicile sale materiale, iar de cealaltă parte este conștiința umană și efectul pe care sunetul le produce asupra ei. Aici figura lui Celibidache este esențială. Există partea materială care este efemeră, care se consumă, va muri, iar de cealaltă parte spiritualitatea. Întâlnirea dintre sunet și necesitatea de libertate existentă în ființa umană face posibilă nașterea muzicii. Ce condiții vi s-au oferit în Bulgaria pentru a alege Stara Zagora drept centru al cursurilor de dirijat?
Les conditions sont les meilleures car les avions Italie-Bulgarie ne sont pas trop chers.
Condițiile sunt mai bune decât în alte părți, deoarece zborurile între Italia și Bulgaria sunt relativ ieftine, costurile de viață cotidiene sunt și ele acceptabile, ni s-a pus la dispoziție un autobuz de la Sofia la Stara Zagora cu un hotel și el la un preț acceptabil. Toate acestea au făcut posibilă desfășurarea cursului, care va avea loc în sala orchestrei locale. Ni s-a pus la dispoziție teatrul de la Stara Zagora și o a doua sală cu un pian, unde au loc ședințele de tehnică de teorie. În anul centenarului Celibidache, cursurile de la Stara Zagora constituie un mijloc de a întreține vie flacăra care l-anima pe Sergiu Celibidache. L-am întrebat în final pe dirijorul Rafaele Napoli cum înțelege el moștenirea dirijorului român și moldovean născut la Roman în 1912.
Ce que je sais, c'est que chacun de ceux comme moi qui ont eu l'occasion, chance.
Ceea ce știu este că fiecare dintre noi, cei care au avut posibilitatea, ocazia, șansa de a întâlni o ființă spirituală cum a fost Celibidache, dacă a înțeles spiritul ce l-anima pe dirijor, are datoria de a continua pe aceeași direcție. Constat cu regret, pe de altă parte, că fiecare procedează după capul său în mod individual. Pe de o parte există Fundația Celibidache cu sediul în Germania, pe de alta asociația din Franța și cea italiană. Dar poate există și un aspect pozitiv, fiindcă permite oamenilor să vadă diferențele în înțelegerea moștenirii a mesajului lăsat de Celibidache. Nu este cazul de a intra într-o confruntare sau de a pronunța o blasfemie, dar există Isus și apostolii săi, după cum există evangheliile care nu sunt scrise identic și de aceeași mână. Fiecare a scris ceea ce el a înțeles din mesaj. Este o caracteristică umană, inevitabilă.
Dirijorul italian Rafaele Napoli, intervieva de Victor Eschenazi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Sergiu Praporșcic, directorul ziarului Flux.
Lupul stăpânul își schimbă, dar năravul ba. Acesta este titlul editorialului din ediția de mâine a ziarului Flux. Autorul face această afirmație pornind de la faptul că recent, în plenul conferinței președinților de parlamente din cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei, Marian Lupu a cerut încheierea perioadei de monitorizare a Republicii Moldova de către Consiliul Europei. Ironia sorții, Republica Moldova este ținută sub procesul de monitorizare încă din 1995, în primul rând pentru că nu a reformat instituția procuraturii, nu a scos-o de sub influența politicului. Citez. Persoana instalată în funcția de procuror general, Valeriu Zupco, face jocul lui Plahotniuc. Și, în aceste condiții, Marian Lupu, dacă vrea cu adevărat ca această monitorizare să înceteze, trebuie mai întâi să-i ceară lui Plahotniuc și celorlalți lideri de partide din cadrul AIE să renunțe la controlul asupra procuraturii și să voteze reforma acestei instituții, ca aceasta să devină una independentă și eficientă.
Sergiu Praporcic, directorul ziarului Flux. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție. Aici.